Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Penda ben, un abad knige dach, a kasda ben gant Michel Priziak. Ewe an eve amza. Voici le printemps.
Brespen d'Aben, Michel Priziak.
Neuketre c'hoaz war an almanak. Medre an amza, man eve feket un tamik skorn pe un tamik re gwen deus a beure. Heulve, ne parande. Ne zeus ket almanak bet gant al oant na gant al plantanou. A kouskoude, ewe an mat pe gouls eve ar mar e dober ou nejou pe o zeyou. Pe o bleuanou. Ne zeus ket nemet digor e en daoulaget. Glaz ar mor. Hag war bord ar mor, plantano kemer livioù o an tevano. Ar egantan, a lan, gant bleuanou melen, mur a mur, dizan an daoul. E barz a liorzou e bord ar mor, c'hoaz, a war a janioù. Ar gwe mimoza, golodot gant bouki di bleuan melen. Gwell devez vraiment diustu. Vraiment beaucoup idéal, ebrou an arvor, kouls, hag ebrou argwat. War koste ar giage, pe etachan dou ar kous. Beaucoup de un anv. Gwen melen, an aliesan, vraiment. Vraiment a te, war o his, beploa, hag abred tre. Da vi swer, hag e penkat an mis meurs. Chom dan ran une souche de pad a gwan. Squashet e mesk da yod. Kouskoude diustu hag e hire an devez, gant un tammi gwez, e te an mez o loch. Plantan o bin a walach an, met ken brau a bouki di fleur warne. Un tamm brasor gant ar vleu an a chèch ar zel o warni, e oa jonk i lezen, pe rozen gam, melen, e o blanyou a jonk i ez. Tamatam, e weler lerpeler bleuan oal. Tro he olioù da skouer. Bleuan o gwen ive warne. Ne zeus ket nemet zev lar pen evit gwel o bizig ou flour. Li ou gwen melen warne. Bizig oa c'hoat kran e oa re a bretan. Goude e pen kat an mis meurs e temez bizig oa c'hoat halak. A gouspen e temez daioù. Neve ar gwe. E deve jo kentan mis meurs, ne zeus ket kal soaz, met gant an domda, e te yo real an tamp partout. E boad a lioz ou pe ar porjou, e o deud melen tre, daioù ar c'hoad lore. Melen aurek, o daioù neve a taner. A braman partout, ar yot, boutet gant an dour, kwez de pad a gwan. Gant gwez an naoul war an de, hag ive gant goul war an de hiroc e ar marmon, e pen katan an eve amza. Yod glaz e ar parkeia, ken glaz hag a luf dirag an naoul. Da heuy, labour ar plantan o gwe, e grog a la bourio e a liorjou, evit fard an an doua, evit e lak a du gant plantad kinyen, e chalotz, onion. Pizbin a kalz droel. Legumech pen katan an eve amza. Forz penons, ne zeus ket nemet digor en an daou laget. Evit zantin ners an eve amza. Les premiers jours du printemps sont là, avec du soleil et un brin d'arrosage. La nature est belle. Échappant aux angoisses du Covid-19, elle renaît comme chaque année. Primevers et jonquilles offrent la douceur de leurs pétales pendant que naissent les premières feuilles ou encore les chatons de noisetiers et de saules. Quant à l'herbe, elle brille de bonheur. La nature, simple et gratuite, il suffit d'ouvrir les yeux. Kenavo Danol, Kenavo Arhuas, ou à Radio Bretagne PEM, Pédri Internet, ou à Bretagne PEM, PIC.fr.
réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.